Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta je pomirenje Srba i Albanaca. Povod za razgovor o tome bio je nedavni početak rada koalicije za pomirenje na Kosovu, koju sačinjavaju nevladine organizacije iz Prištine i Severne Mitrovice. Sagovornici su Bekim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova, i Miodrag Miličević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktivi Severne Mitrovice. Bilo reči o tome kako doći do istine o zločinima počinjenim u ratu na Kosovu, kada nema saglasnosti ni o osnovnim činjenicama i kada Srbi ne veruju sudovima na Kosovu, a Albanci sudovima u Srbiji. Da li je besmisleno govoriti o pomirenju kada se slave ljudi osuđeni za ratne zločine? Zašto su srpska i kosovska udruženja porodica nestalih u neprijateljskim odnosima, umjesto da zajednički traže istinu o svojim najbližim koji su nestali u ratu? Kome je u interesu da se ne sazna istina o zločinima? Kakvi su danas odnosi Srba i Albanaca u sredinama gde zajedno žive? Zašto je vest o formiranju koalicije za pomirenje ignorisana u najvećem delu srpskih medija? Kao i o tome da li će put ka pomirenju biti otvoren onog trenutka kada Srbi priznaju albanske žrtve, a Albanci srpske. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovih dana na Kosovu počela je sa radom koalicija za pomirenje. Koaliciju koja je formirana pod pokroviteljstvom Evropske unije sačinjavaju Fond za humanitarno pravo Kosova, nevladina organizacija Aktivi Severne Mitrovice, kao i nevladina organizacija Art Polis iz Prištine. To je bio povod da sagovornici današnjeg mosta budu Bekim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova, i Miodrag Miličević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktiv iz Severne Mitrovice. Gospodine Bljakaj, vaša koalicija ističe da je uspostavljanje istine o zločinima tokom rata na Kosovu jedan od glavnih uslova za pomirenje. Kako doći do istine koju bi prihvatili i Albanci i Srbi, kada danas svaka strana ne samo da ima svoju istinu, nego ima i svoje vlastite činjenice? Kako se uopšte može doći do istine kada nema saglasnosti o činjenicama?
Vrlo je bitno da se pokušava u jednom društvu da se uspostavi narativ koji zapravo leži na činjenicama. Vrlo je važno da sve činjenice o dešavanjima tokom raspada bivše Jugoslavije, a konkretno na Kosovu tokom 98. 99. ali također i 2000. je vrlo važno da se činjenicama dokaže sve što je urađeno u to vreme. Počevši sa dokumentovanjem svih žrtava, znači da se znaju poimenično sve žrtve koje su stradale tokom i posle rata na Kosovu. To bi bio neki prvi korak koji bi mogao da približi te narative koji su trenutno suprotni na Kosovu. Naravno, tu treba da se uzimaju u obzir vrlo važne činjenice koje su potvrđene u presudama pred sudovima, kao što je Haški tribunal, kao što su domaća suđenja ovdje na Kosovu, pred specijalnim većem za ratne zločine u Srbiji, ali također presude, odnosno počevši od optužnica koje će uskoro sigurno biti podignute pred specijalizovanim većima Kosova.
Gospodine Miličeviću, kako usaglasiti činjenice kad svaka strana ima svoje činjenice?
Svaka od svojih strana naravno ima svoje žrtve, međutim te žrtve, čini mi se, ni 20 godina sada nakon završetka konflikta nisu adekvatno prepoznate i ne postoji još uvijek model po kome bi se, recimo, jedna i druga strana saglasila oko toga šta se ovdje zapravo dogodilo. Ni jedna ni druga strana, tu mislim pre svega na ključne političke aktere i sa jedne i sa druge strane, nisu spremni da se suoče sa tim činjenicama i nisu spremni da prođu kroz period tranzicione pravde koja je neophodna kako bi se zaista prepoznale žrtve i sa jedne i sa druge strane. Siguran sam da je jako teško postići takvu vrstu jednog konsenzusa u ovom trenutku i da će to biti, čini mi se, zadatak koji će i narednih 5 godina koje su pred nama biti jedan od ključnih izazova za kosovsko društvo u celini.
Kada je reč o utvrđivanju istine, o utvrđivanju činjenica, postoji li takav autoritet koji će priznati obe strane? Uzmimo, recimo, genocid u Srebrenici. On je utvrđen presudom međunarodnog Međunarodnog suda pravde, a taj sud su osnovale Ujedinjene nacije. Znači, to je najviši pravni autoritet u svetu, pa ipak Srbija ne priznaje njegovu presudu jer je, kako kažu, njeni zvaničnici bio pristrasan. Gospodine Bljakaj, koji je to autoritet? Kome će u kosovskom slučaju poverovati obe strane?
Zapravo ne treba da postoji jedan autoritet koji će da kaže ova je prava istina, ove činjenice i vi svi treba da prihvatite to. Zapravo vrlo je važan taj proces uspostavljanja istine. I tu ima više elemenata, to je sudska istina koja je zapravo najjača jer ona je u sudskom procesu dokazana činjenicama, ali također neće biti moguće za sve zločine koji su počinjeni u ovom podneblju da budu procesuirani pred sudovima. Mnogo toga nikada neće biti istraženo pred sudovima ili procesuirano. Zato je vrlo važno da razni akteri društva sakupe snage za suočavanje s prošlošću i da pokušavaju da stvaraju narativ koji možda nikada neće biti prihvaćen sa svih strana, ali zapravo će pružiti ovim društvima dovoljno dokaza da bi one mogle da stvaraju narativ koji je približno isti.
Gospodine Milićević, evo gospodin Bljakaj kaže da je najvažnija sudska istina, jer sud istražuje, bavi se dokazima. Međutim, kako onda poštovati sudsku istinu kad Albanci ne veruju srpskim sudovima, a Srbi ne veruju kosovskim sudovima?
Ovih dana je aktualizowana priča oko specijalizovanih veća Kosova. Naravno, imali smo čak i političke turbulencije gde je kosovski premijer podneo ostavku upravo zbog pozivnice koja je došla iz specijalizovanog tužilaštva specijalizovanih veća u Hagu. Ovo je deo nastojanja u stvari da se dokumentuju neki zločini koji su počinjeni tokom 98. 9. godine na Kosovu. Međutim, postoji neki narativ koji se pojavio u srpskoj javnosti ovih dana, a to je u stvari da se daje politički kontekst radu tih specijalizovanih veća u Hagu i naprosto se unosi opet politički element za koje ja lično smatram da u ovom procesu njemu nema mesta. Biće jako teško pomiriti jednu i drugu stranu da konačno poveruju neke nezavisne organe koji će, ja se iskreno nadam, biti u situaciji da, iako je 20 godina prošlo, ipak imati mogućnost da ponude konkretne dokaze barem za jedan deo zločina koji jesu počinjeni zaista na Kosovu tokom 98. ne samo 98. tokom tih ratnih dejstava koji su bili nažalost na Kosovu. Sa trenutnim političkim elitama i u Beogradu i u Prištini bojim se da takav proces neće biti u potpunosti uspešan.
Gospodine Milićeviću, vi ste rekli da se u Srbiji izražavaju sumnje u rad specijalnog suda za ratne zločine počinjene na Kosovu. Sa najvišeg mesta se govori da je to trik i farsa. Sumnja se u rad tog suda pre nego što je izrekao jednu presudu.
Veoma je jasno da vlada ogromno nepoverenje u čitav taj proces. Kada biste sada intervjuisali pojedinci iz redova srpske zajednice, bilo u Srbiji, bilo na Kosovu, svi listom izražavaju određene i ozbiljne rezerve prema radu uopšte tog suda, imajući u vidu da smatraju da su u stvari jedino Srbi bili ti koji su procesuirani pred Haškim tribunalom. I iz tog razloga generalno postoje te neke predrasude prema ovom sudu, to je tačnije prema specijalizovanim većima koje su otpočele sa radom po pitanju zločina koji su počinjeni na Kosovu. Sa druge strane, mi naprosto za 2,5 godine nakon uspostavljanja specijalizovanih veća i dalje ne mogu konkretno nijedan postupak koji je pokrenut bez obzira na sva ova ispitivanja i sve ove pozive u Hagu. Iz tog razloga i dalje postojete neke nedoumice.
Gospodine Bljakaj, vaše mišljenje?
Bar do sada ja nisam čuo da iko od predstavnika institucija Srbije je se izjasnio protiv ovog suda. Zapravo mi na Kosovu imamo situaciju gde nosioci institucija su rekli da sud nije fair, da je jednostran sud i čak neki su išli toliko daleko da izraze sumnju da tamo će biti fair suđenja. Ja sam siguran da suđenja će biti fair tamo, da i tužioci i oni koji su u listama sudija su vrlo profesionalni i tako će obaviti svoj posao. Kako mi treba da tretiramo taj sud, to je vrlo važno, jer onda to će uticati na stvaranje tog narativa. Ukoliko mediji izveštavaju sa tog suda kao što su izveštavali za Haški tribunal, onda naravno da nećemo da krenemo sa stvaranjem tog pravog narativa, jer apsolutno mediji nisu bili usredsređeni na izveštavanje o činjenicama Rezultat toga imamo to da čak i oni koji su osuđeni pred Haškim tribunalom, ne samo u Srbiji nego i na Kosovu, se doživljavaju kao heroji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je moguće pomirenje između Srba i Albanaca. Sagovornici su Miodrag Milićević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktiv iz Severne Mitrovice, i Bekim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova. Gospodine Miličeviću, postoji udruženje porodica nestalih Srba. Postoji i udruženje porodica nestalih Albanaca. Oni već 20 godina tragaju za svojim sinovima, kćerima, očevima, majkama, braćom, sestrama i najbližom rodbinom koja je nestala u ratu. Bilo bi normalno da se oni ujedine i da zajednički vrše pritisak na vlade u Beogradu i Prištini da se konačno sazna istina o njihovim najbližim. Ali, kako sada stvari stoje, oni ne samo da ne sarađuju, nego su na izvestan način i u neprijateljskim odnosima. Zašto je to tako?
Što se Kosova tiče, i unutar Kosova postoje udruženja kidnapovanih i nestalih i iz redova albanske i srpske zajednice. I u tom smislu postoji jedna inicijativa koja je vrlo lokalna karaktere i koja funkcioniše poprilično korektno, i postoji redovan kontakt među njima koji nastoji u stvari da dođe do određenih podataka i da vrši pritisak kada je Kosovo u pitanju. Međutim, na nivou Srbije većina tih udruženja u stvari ima svoje sedište u Beogradu. Ne postoji tako jako izražena inicijativa koja bi mogla recimo konkretnije i jače da vrši pritisak na vlasti i u Prištini i u Beogradu. Postoji kao neka vrsta zavreć hutanja da se nedovoljno glasno priča o brojnim zločinima koji jesu zaista počinjeni, i siguran sam nekih određenih političkih razloga.
Gospodine Bljakaj, po vama, zašto nema saradnje između ovih udruženja koja praktično imaju isti cilj, da se otkrije istina o njihovim najbližim?
Pre par godina je osnivano jedno zajedničko udruženje, izvorni centar za nestale osobe, koja sakuplja članove porodica nestalih iz svih etničkih zajednica, ali u pravu ste, to nije dovoljno. Većina udruženja i dalje ne sarađuje, također malte ne su vidjeli jedan na druge kao na neprijatelje, a bili su u potpuno istoj poziciji. Mislim da manje više ta udruženja da su bili pod uticajem politike, i možda je jedan od razloga zbog čega ne sarađuju je to. A kad se radi o običnim porodicama žrtava, porodica nestali i ubijeni osoba, koje zapravo ne gravitiraju uopšte na neka udruženja, onda je situacija malo drugačija. Mi smo nedavno, Fond za humanitarno pravo je otvorio jednu izložbu odeće i druge stvari koja je posvećena deci koji su stradali tokom rata ovdje u Prištini, i naravno imali smo porodice i od Albanaca i od Srba, i tu apsolutno ne vidiš nikakvu mržnju ili odbojnost jedni od drugih. Znači, obični ljudi, obične porodice nestali i ubijeni osoba ne bi rekao da imaju takav stav jedni prema drugim.
Gospodine Miličeviću, kome je u interesu da se ne sazna puna istina o zločinima i da se ne priznaju sve žrtve bez obzira na nacionalnost?
Uvek treba negde tražiti neku vezu sa politikom, naprosto samo čisto i jedino sa politikom. Ako pogledate kroz istoriju od vremena raspada bivše Jugoslavije pa sve do danas, mi smo uglavnom imali otpor da se dođe do pune istine isključivo i jedino od strane političara, odnosno od strane vladajućih nomenklatura u svim zemljama bivše Jugoslavije. Takva situacija se održala i do danas. Uvijek smo imali tu vrstu političke barijere gdje je nedostala politička volja i želja da se podrži taj proces pronalaženja krivaca, direktnih krivaca, kako bismo zaista kao društvo mogli da napredujemo.
Gospodine Bljakaj, po vama, kome je u interesu da se ne sazna puna istina o zločinima?
Iza svega stoji politika. Zbog čega to rade? Ima raznih motiva, neki verovatno to izbjegavaju jer imali su neku ulogu tokom konflikata, aktivno ili pasivno, nije bitno. S druge strane, zbog nekog istorijskog narativa oni misle da moraju, da treba da brane svoje zemlje i na takav način, što je pogrešno. Oni imaju priličan uticaj i u akademiji i u medijima. Nemam precizan odgovor, ali naravno sve to potiče od politike.
Gospodine Bljakaj, kakvi su danas odnosi između Srba i Albanaca u sredinama gde oni žive zajedno? Da li su oni uopšte u kontaktu ili je atmosfera takva da zaziru jedni od drugih?
Mislim i tu politika je ostavila svoj pečat. Vrlo često sam bio u prilici da čujem od meštana jednog mesta, jednog sela gde žive i Srbi i Albanci, da pričaju vrlo dobro o drugima kao komšije i da mi kažu da sarađuju i šta ja znam. Ali baš u tim mestima kad bi otišli novinari, onda bi se oni za javnost žalili jedni na druge i tako dalje. Znači, postoji neka autocenzura, straha od javnosti, da javno, verujem, na obe strane kažu da lepo žive zajedno, da sarađuju i da imaju iste muke i tako dalje. Mislim da nije tog političkog, ja bih rekao, u navodima neprijateljstva između Srba i Albanaca, situacija bi bila prilično drugačija, mislim, na bolje.
Gospodine Milićeviću, po vama, da li u sredinama gde Albanci i Srbi zajedno žive, da li ima ikakvog kontakta među njima ili je atmosfera takva da oni zaziru jedni od drugih?
Situacija naravno nije idealna, daleko je od idealne. Zbog čega? Naravno da postoji interakcija Srba i Albanaca. I to čak na dnevnom nivou, da je nivo i broj međuetničkih incidenata u opadanju. To su činjenice. Međutim, da li smo mi zadovoljni postojećim stanjem? Ja lično nisam. Ne znam za druge, ali ja lično nisam. Mislim da smo mi morali kao društvo daleko više da napredujemo, daleko više stvari pozitivnijih da uradimo proteklih 20 godina, a propustili smo jako mnogo toga. Zbog čega? Uglavnom zbog politike i određenih političkih dešavanja koji su se nekako periodično ponavljali na svakih 3 do 5 godina. Imali smo velike, čini mi se, političke potrese koji su nedvosmisleno i tekako uticali na odnose Srba i Albanaca. Međutim, danas se jako malo priča o uspešnim pričama. I nije dovoljno samo pomenuti jednu pozitivnu priču, ima ih više od jedne. Ali ono što također moramo da pomenemo jeste da nije, nažalost, ispunjen svaki segment koji je treba da dovede do procesa pomirenja, do punog procesa pomirenja između Srba i Albanaca. Jedan od njih je u stvari proces povratka Srba na Kosovo. Mi danas, 20 godina nakon završetka sukoba, mi imamo povratak na Kosovo koji je ravan statističkoj greški. I u tome treba tražiti također razloge zbog čega taj proces ide tako sporo i zbog čega se ne odvija željenom dinamikom. Moram da pomenem, i to je jako važno zbog vaših slušalaca i gledalaca, da je jako bitno da se kaže, recimo, da je Mitrovica, koja je vaza u ovih posljednjih 20 godina važila za jedan generator sukoba između Srba i Albanaca, ima toliko pozitivnih priča da se ta interakcija između Srba i Albanaca odvija na dnevnom nivou, da postoji zaista jedna vrsta suživota koji treba da bude u stvari model za ostatak Kosova, pogotovo u multietničkim sredinama. Ali se, nažalost, nikako te pozitivne priče i pozitivne stvari nikako ne promovišu u javnosti. Nekako se uvijek tražete neke negativne priče, uvijek se traži nešto što ne bi možda trebalo toliko da se prenaglašava, ali se, nažalost, i dalje koristi u tom medijskom spektrumu.
Gospodine Milićeviću, evo, ja prvi put čujem od vas da postoje pozitivni primjeri saradnje između Srba i Severne Mitrovice i Albanaca iz Južne Mitrovice. Umjesto toga, evo, ja gledam u tabloidima u Beogradu, samo se širi otrovna huškačka retorika, Albanci su šiptari, smišljaju ovo, smišljaju ono, a to su najtiražniji dnevnici. E kako onda uopšte postići neko pomirenje kad svaki dan ljudi to čitaju?
Apsolutno su u pravu. Upravo sam na to i ciljao kad sam dao Mitrovicu kao jedan pozitivan primjer onoga što je trebalo i što mora da se dešava svakodnevno na Kosovu. Dakle, imate tu vrstu tabloida koji su huškački, koji prodaju priče, naravno, isključivo i jedino po nalogu određenih političkih elita. Ne zalazim u to. Ne bavim se politikom i ne želim da mi politika bude primarna prilikom mog formiranja mišljenja i nešto za što se ne samo ja, nego mi kao organizacija zalažemo. Ali je jako čudno. Recimo, daću vam primjer Zelene pijace u Mitrovici, koja je pravi primjer multietničnosti, da je dolazi do direktne interakcije između Srba i Albanaca, koji je u stvari počeo da se dešava mimo bilo kakvog političkog uticaja i jedne i druge strane. Zapravo, ljudi su bili ti koji su krenuli jedno prema drugima i krenuli su bukvalno kroz jednu vrstu trgovine da ostvaruju tu direktnu interakciju, i to je ono što jeste pozitivno, bez i jednog incidenta. Međutim, za medije to nije priča. za medije upravo ono što ste vi pomenuli sada, da se koristi ta zapaljiva retorika kako bi se održavao određeni nivo tenzija koji treba da doprinese jednoj vrsti možda neke politike koje u ovom momentu ne vidi proces pomirenja kao nešto što treba da bude u fokusu i možda na vrhu liste prioriteta jedne i druge strane.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je moguće pomirenje između Srba i Albanaca. Sagovornici su Bekim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova, i Miodrag Milićević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktiv iz Severne Mitrovice. Gospodine Bljakaj, da li se u Prištini zna za ove primere o kojima govori gospodin Milićević?
Ne, pa čak i ljudi koji žive u harmoniji ponekad ne žele da se to čuje baš u javnosti. Dobro, zadnjih godina to se menja polako, ali recimo evo pre par dana čitao sam u par portala u Prištini kako jednog beskućnika Albanca iz Đakovice pomaže Srbin da li iz Gnjilana ili gde. Ja sam se baš iznenadio jer nažalost to se ne prenese u medijima. Ti pozitivni primjeri o kojima je pričao gospodin Milićević nikako nisu tema za naše medije.
Gospodine Bljakaj, da li se dešava da u nekim medijima se upotrebljava pogrdni izraz za Srbe škije, kao što se u tabloidima u Srbiji, pa boga mi tako govore i neki političari, za Albance uvek kaže šiptari?
Postoji zakon koji sankcioniše takav jezik, baš za medije, i ako se ne varam, ali to je bilo baš odavno, jedan medij je bio toliko puno kažnjen da čak je zatvoren i tako dalje, tako da mediji obraćaju pažnju na tome da ne koriste. Ja nisam video taj preoružativ za Srbe na albanskim medijima, ali zapravo jeste u komentarima onda. To oni ne obraćaju pažnju, ne skidaju to i to ostaje. Znači, čitaoci kroz komente mogu da čitaju na stotine takvi izraza, na ispad mržnje i tako dalje.
Gospodine Milićeviću, vest o formiranju koalicije za pomirenje gotovo je ignorisana u medijima u Srbiji. Da li se za koaliciju zna među Srbima na Kosovu?
Ja se tu ne bih u celosti složio sa vama. Ono što sam ja proverio na portalima, web portali su, uključujući naravno i B92 i Blic i tako dalje, preneli su vest. Doduše, vest je nekako bila štura. Znači, nije
ja
bilo,
sam gledao, to je samo tri reda, zato sam ja i rekao gotovo ignorisana. Znate, kad tri reda date samo, onda to ništa ne znači.
Pa upravo to sam hteo da naglasim. Znači, upravo tako. Znači, vrlo šturo prenesena vest i prenesena je na takav način da čisto bude prenesena, jer nije naprosto mogla da bude ignorisana, jer je većina kosovskih medija, uključujući naravno i portale koji naprosto imaju čitalačku publiku van Kosova, čini mi se u celosti preneli sve ono što se tamo dešavalo, zapravo na predstavljanju projekta. Međutim, u Srbiji to nije bio slučaj i ono što jeste bilo vidljivo je u stvari bilo odsustvo bilo kakvog interesovanja nakon predstavljanja koalicije da se možda dođe do saznanja, do više informacija šta ta koalicija zapravo predstavlja, šta je naš pravi cilj, koji su nam bili motivi u stvari da otpočnemo sa jednim takvim projektom i tako dalje. Sa te strane jeste zapravo u pravu da su mediji ostali, čini mi se, nemi na činjenicu da nešto pozitivno mora da se uradi za celo ovo društvo.
Gospodine Milićeviću, samo da vas upitam, kako funkcioneri Srpske liste, koji su praktično vlast na severu Kosova, kako oni gledaju na koaliciju?
Nije bilo nikakve reakcije ni u srpskoj zajednici, ni na severu, a nije bilo bog za nikoliko ni na jugu, da budem iskren. Meni je to malo zabrinjavajuće iz prostog razloga, zato što tu ne vidim želju za, čini mi se, otpočinjanjem suštinskog dijaloga između Srba i Albanaca. Jer vi kad ignorišete takvu jednu vrstu informacije, znači ignorišete nastojanje koje je došlo u stvari iz lokalne zajednice, od lokalnih organizacija koje čine i srpske i albanske organizacije, onda tu nešto nije u redu. Ja se sa pravom pitam šta ne valja, da smo mi nešto loše uradili ili zapravo ne postoji istinska želja da mi uopšte nešto suštinski i normalno uradimo za nas kao društvo.
Gospodine Bljakaj, kako je formiranje koalicije za pomirenje primljeno na Kosovu, među Albancima?
Mnogo se ne razlikuje ni na Kosovu. Kad su u pitanju institucije, državne institucije, baš nismo imali neku interakciju sa njima, niti su se mnogo raspitali o celoj inicijativi, ali moram da kažem da je dobro primljeno u javnosti, u civilnom društvu, a i mediji su bili prilično zainteresovani za koaliciju. Ali, kao što sam rekao, institucije, čak i one koje bi trebale da se bave time, nisu pokazale neke zainteresovanosti oko ovoga.
I na kraju, gospodine Milićeviću, da li se može reći da će put za pomirenje biti otvoren onog trenutka kad Srbi priznaju zločine nad Albancima, a Albanci zločine nad Srbima? Verujete li da je to moguće?
Pa ja naprosto moram da verujem da je to moguće, i to će biti u stvari samo jedan segment koji je neophodan da bi došlo u stvari uopšte do suštinskog pomirenja između Srba i Albanaca. Dakle, to je samo jedan krupni korak. Međutim, ono što jeste također bitno je da u ovom trenutku i dalje nemamo suštinskog dijaloga na međuetničkom nivou unutar samog Kosova. Dakle, svi ovi razgovori o kojima se naširoko priča, priča se isključivo u jedinom kontekstu normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. A niko do sada, čini mi se, nije pomenuo šta nama na Kosovu treba. Da li nama na Kosovu treba taj dijalog? Da li mi moramo ići jedni ka drugima kako bi dosegli puno pomirenje između Srba i Albanaca? Naravno da je neophodno. Pa kad ćemo da ga otpočnemo ako nećemo sada? E, upravo je sada taj trenutak kada mi moramo jasno da kažemo da, mi želimo i mi moramo da napravimo jasnu metodologiju kako želimo da dođemo do punog pomirenja između svih zajednica na Kosovu, pre svega Srba i Albanaca. Bez toga i bez priznavanja zločina koji jesu počinjeni ovde, siguran sam da nećemo tako lako doći do punog pomirenja.
Gospodine Bljakaj, mislite li vi da je ovo što je rekao gospodin Milićević za pomirenje važno, da se pored dijaloga Beograda i Prištine otvori dijalog između Srba i Albanaca na samom Kosovu?
Da, potpuno se slažem. Ja bih na to samo dodao da zapravo priznavanje žrtava jedni drugih je samo prvi korak. Ako se ne obavi taj korak, nema dalje. Znači, ne možemo nikako da gravitiramo ka pomirenju u budućnosti ukoliko ne priznajemo. To je prvi uslov, bez toga ne može dalje. I dijalog treba da se odvije na više razini. Naravno da treba da se nastavi dijalog na vrhu između Srbije i Kosova, ali također dijalog treba da se prostire i između Albanaca i Srba na Kosovu, između sami Albanaca i sami Srba, jer čini mi se da je stvarno potrebno da se suočimo sa prošlošću na odgovarajući način, a to je kroz dijalog, kroz iznošenje viđenja, činjenica i tako dalje. Bivša Jugoslavija je stvorena za rad bratstva, jedinstva i zajedničkog života. Malo se pričalo o zločinima koji su počinjeni od strane nacionalista, ovih naroda koji žive ovde. To je sve gurnuto ispod tepih. I to nam se vratio kao bumerang 90. Znači, u cilju da se prekine taj ciklus nasilja, to treba jednom da se prizna. Kad se to priznaje, onda naravno treba da se sprovode i drugi mehanizmi, izvinjenja i reparacije i tu gde je moguće pravda, ali svakako bez toga se ne može nigde.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Bljakaj.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Milićeviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miodrag Milićević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktiv iz Severne Mitrovice, i Bekim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa. Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Evo nas u posljednjem srpanjskom izdanju emisije Glasom mladih. Imamo nove teme i zanimljive sadržaje iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i regije. To je dovoljno razloga da ostanete s nama u idućih pola sata.
Glasom mladih.
U ovotjednoj emisiji govorimo o čovjekovom najboljem prijatelju, a to je knjiga. Mlade iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore pitali smo koliko čitaju knjige, da li se učlanjuju u knjižnice ili su pobornici čitanja elektronskih knjiga. Neke statistike govore da je u zemljama regije u padu čitanje, kupovina i izdavanje knjiga. Što o ovome svemu misle mladi u Sarajevu, raspitala se naša Dragana Erjevec.
U bosansko-hercegovačkoj javnosti vlada mišljenje kako je sve manje ljubitelja knjige, te kako mladi uglavnom čitaju ono što moraju, školske lektire za koje često pronađu skraćena izdanja na internetu. Međutim, sudeći prema podacima iz biblioteka u Sarajevu, internet još nije nadvladao hrapavost papira kod hiljada iskrenih ljubitelja knjige, a knjige čitaju, kako kaže bibliotekar Kamela Đelilović-Malešević, i mladi i stari.
Mladi rado dolaze u biblioteku, kako u ovom ljetnom periodu, ali tako i u toku cijele godine. Mladi dolaze u biblioteku kako bi posudili, evo kada je riječ o učenicima osnovnih i srednjih škola, nešto što im je obavezno lektiri. Studenti rado posuđuju neka štiva koja im pomažu svakako u pripremanju ispita. Zatim studenti su česti u čitaonci koja se nalazi u centralnoj zgradi u biblioteke Sarajeva, mi se jedino i često kažu da im čitaonca donosi sreću, polažu ispite.
Srednjoškolka iz Sarajeva, Ajla, se slaže da je među mladima sve manje ljubitelja pisane riječi, a slično razmišljaju njeni prijatelji Sara, Larisa i Benjamin.
Mladi jako malo čitaju. Mislim da se, nažalost, odmičimo od knjige jer čitanje zahtijeva razumijevanje i umovanje, a mi bježimo od umovanja pa se okrećujemo nekim reality zajednicama modernog društva.
Ljudi danas mnogo manje čitaju nego u prethodnom vremenu. Vjerovatno iz razloga što se pojavio internet, društvene mreže i više ih zanima taj neki virtualni svijet, znači od knjiga.
Ja čitam otprilike svakodnevno, po desetak stranica, kad ne stignem možda skratim to na jednu, dvije, bar da svaki dan pročitam malo.
Kako bi odgovorila zahtjevima novog doba, biblioteka Sarajevo uvela je novu uslugu za svoje članove. Riječ je o elektronskim čitačima koji korisnicima nude besplatan pristup elektronskim knjigama sa namjenskih digitalnih platformi i drugih web stranica. Da je čitanje knjiga nezamjenjiv dio u opštem obrazovanju, slažu se i mlade Sarajlije, Sara, Larisa i Benjamin.
Ko čita, na njemu se baš primijeti u njegovom vokabularu, njegovom izgovoru i uvijek se može odvojiti, možemo prvi pogled kada se s nekim popričamo, vidjeti da li osoba čita neku knjigu, da li ne čita, koliko je načitano, suština koliko nije.
Opće obrazovanje u biti treba da se uči da bude čovjek. S knjigama to možemo postići jer preko čitanja učimo u stvari empatiju.
Mislim da ukoliko ona strana razuma koja podržava umjetnost ostane zakinuta u nekom našem ranom razvoju, mislim da se to kasnije mnogo očituje u svakodnevnom životu i u obrazovanju općenito.
Bibliotekarka biblioteke Sarajevo Amela Đelilović-Malešević kaže kako su bez obzira na mišljenje da mladi nemaju kulturu čitanja knjiga, tokom ljeta biblioteke pune, a mladi tokom raspusta najviše čitaju fantastiku, trilere, ali i poneki klasik.
Evo, neke od autora mogu nabrojati ovu Ferrante Elenu, zatim Fredrika Beckmana, sve njegove romane, zatim od naših autora rado čitaju Jergovića i Aleksandra Hemona, tako da rado čitaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
Posljednje istraživanja o slobodnom vremenu mladih u Crnoj Gori pokazala su da ih veoma mali broj čita knjige, jer tu naviku ima manje od petine ispitanika. Tražeći odgovor na pitanje što je uzrok toj poraznoj statistici, sugovornici u našoj anketi uniosno odgovaraju da je to uronjenost mladih u virtualni svijet. S mladima u Budvi razgovarala Jasna Vukićević.
Veoma mali broj mladih u Crnoj Gori čita knjige u slobodno vrijeme, pokazalo je ovogodišnje istraživanje civilnog sektora. Oko 2/3 ispitanika kazalo je da to vrijeme ispunjava slušajući muziku, a ostali žurkama i gledanjem filmova. Svega oko 15% mladih zaokružilo je opciju čitanja knjiga u slobodno vrijeme. Koliko se druže s knjigom, pitali smo dvije Ane, Željanu, Miju i Biljanu.
Ana, koliko vi čitate?
Pa, onako, od obaveza ne baš previše. Trebalo bi više, svakako.
Pa, čitam koliko god mogu kad imam slobodnog vremena, to su obično elektronske knjige, preko interneta, ono, čitam.
Ne čitam.
Zbog čega?
Nemam vremena. Mislim, imam, ali pre sam to čitala stalno, ali sad ne više.
Baš nešto dugo nisam pročitala neku knjigu, nažalost.
Što je razlog, recimo, nedostatak vremena, volje?
Pa, iskreno, jedno i drugo.
Baš često čitam stvarno.
Možete li se sjetiti nekog autora, neke knjige u posljednje vrijeme koja vam se dopala?
Nikola Sparks. Njegove knjige me oduševljava.
Najviše volim da čitam ljubavne i kriminalističke romane.
Poslednji naslov.
John Green, ja mislim da se zove Aljaska knjiga.
Prema istraživanjima nevladinih organizacija o slobodnom vremenu mladih, oni sa visokom stručnom spremom češće se druže s knjigom, a žene čitaju više od muškaraca.
Što je razlog da mladi sve manje čitaju knjige?
Pa, jer su društvene mreže preuzele glavnu ulogu u životu tinejdžera i samim tim oni manje čitaju.
Prvenstveno zaluđeno s društvenim mrežama, prvenstveno. To, a onda i nedostatak radnih navika u tom smislu. Čitanja knjige i tako dalje, i zato imamo i nedostatak elokvencije i fonda riječi. Mladi ne znaju uopšte da govore pravilno, prvenstveno koriste riječi, već se sve svodi na neke, ajde tako kažem, iste riječi.
Čak i ove školske lektire, djece gledaju na što lakši način da odrade, to je obično skraćene verzije, čitaju, i to je, mislim, ja smatram to veoma tužno danas.
Iako knjige postoje i u virtualnom svijetu, mladi generalno internet više koriste za zabavu nego obrazovanje, pa elektronske knjige tek treba da postanu njihova navika.
Iako nešto uspijem da pročitam, najviše elektronski zapravo.
Zbog čega mislite da je to bolja varijanta?
Što znam, pristupačnije. Ne moram da idem do biblioteke, pa da se vraćam, pa ako izgubim, da gledam rok kad treba da vratim i to.
Da li koristite elektronska izdanja, online izdanja knjiga?
Ne volim. Ne volim. Nekako mi je milije da prelistam stranicu i da osjetim onu najlist ispod prstiju.
Hoće li knjiga preživjeti, što mislite?
Ja se nadam da hoće. Ovo je najveća kriza knjige ikad, pretpostavljam. Tako da iskreno se nadam da hoće, jer stvarno, generalno mlade generacije su dosta napredne i vrlo su pametni mladi ljudi i trebali bi više da čitaju svakako, jer knjiga definitivno pospješuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Mladi u Srbiji čitaju knjige, doduše ne kao prije, pokazala je anketa Radija Slobodna Evropa sa nekima od Beograđana mlađe generacije. Oni sa kojima smo razgovarali ispred biblioteke grada Beograda, jedne od najpopularnijih kulturnih institucija u Srbiji, kažu da ih od više čitanja odvajaju obaveze, jurnjava za poslom, ali i društvene mreže. Zoran Glavonjić ima detalje.
Omiljena knjiga 21-godišnjeg Pavla Miloševića, radnika na povremenim poslovima, je Mali princ, ali jedva da se seća šta je posljednje pročitao.
Harry Potter, vrhunska, pročitao sam pola i nisam još završio, nemam kad, radim po ceo dan. Radim o nekom brodu i tako.
Po statistici biblioteke grada Beograda najviše čitaju srednjoškolci i studenti, pa onda penzioneri, a najtraženije knjige su nagrađeni istorijski romani, školska lektira i popularna psihologija. Danas ova biblioteka, u kojoj su trenutno najpopularniji romani Elene Ferrante, ima 3-4 hiljade članova više nego prošle godine, 160 hiljada.
Sad ovo jeste 2-milionski skoro grad i moglo bi mnogo više da se čita, ali mi smo ponosni što ipak taj broj raste iz godine u godinu, ne toliko puno koliko bi mi želili, ali ipak raste.
23-godišnji Igor Jovićević 5 godina dolazi u gradsku biblioteku, u kojoj je godišnja članarina 12,5 evra. trenutno je posvećen stoicizmu.
Krenuo sam od Seneke, sad sam kod Epikteta, čitam nešto od njega. Pa preporučio mi je recimo drugar, generalno tu filozofiju, ja sam malo istražio i skapirao sam da je to nešto što me zanima. Spoj filozofije i nečeg praktično, eto.
Je li treba čitati knjige?
Treba, je, ono, oplemenjuje i po mojom mišljenju treba čitati stvarno nešto što ti donosi nešto novo u životu.
21-godišnja Marija Jovičić studira slikarstvo kojim je potpuno okupirana.
Poštela sam jednu knjigu u životu, mislim da sam ja htela. Samo svetim kako se zove. Ona Leonardo da Vinci, samo da vidim. Nije Sveti Graal, zaboravila sam. Ne znam, pa nekako sam više okrenuta ka vizuelnom, ka vizuelnim stvarima, umetnica sam. Nekako ceo život sam gledala, nisam čitala, nisam...
Hoćete to promijeniti?
Razmišljala sam o tome, meni vjerojatno neću dok studiram. Čitam sad ono što moram isto za ispite.
Popularizacija knjige koja se ne da uprko sve prisutnijoj elektronici u svakodnevnom životu u Srbiji se često sreće, pa posljednjih 10 godina konstantno raste i broj članova gradske biblioteke. Za to su zaslužne razne promocije, akcije na Svjetski dan knjige kada se učlani po 600 novih čitalaca, kao i tradicionalni sajamski, prolećni i novogodišnji popusti kada je godišnja karta 50% jeftinija.
Planiram da se učlanim u gradsku, ali ne znam kad ću. Šta je lepo? To što ste sami s njigom. To što stvarate svoju sliku o tome i vi ste ti koji upravljate tom pričom, koji zamišljate. Knjiga koja mi je ostala u sećanju, to je Beckett, čekajući Godot. Poruka je zapitaj se, brate. Zapitaj se, šta radiš, što gubiš vreme, zašto gubiš vreme, koga čekaš?
Kaže 20-godišnji Mladen Milovanović. Dođite u biblioteku, poručuje Sara Ivković-Marković.
To je mesto i za druženje, ajde da kažem, to je jedan socijalni centar gde će ljudi moći da dolaze, da uzimaju, vraćaju knjige, da razmenjuju misli i da se druže. Svi naši programi su besplatni, a mi radimo od koncerata, izložbi, predstavljanja knjiga, tribina, modnih revija i svašta nešto, tako da eto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Glasom mladih.
U nastavku govorimo o drugim temama. Više od 150 mališana liječenih od raka, kao i članova njihovih obitelji, boravi ovog tjedna u rehabilitacijskom kampu na Vlašiću. Kao i proteklih godina, kamp je organiziralo Udruženje Srce za djecu, iz koga poručuju da je rehabilitacija nakon uspješnog liječenja od iznimne važnosti za djecu i njihove roditelje, te da se u ovaj proces mora uključiti država, ali i cijelo društvo. Tema naše je Marija Avgustinović.
Među polaznicima 6-dnevnog rehabilitacijskog kampa na Vlašiću su i 8-godišnji Jaylan i 14-godišnja Mia. Ovaj kamp za mališane liječene od raka već 12 godina organizira Udruženje Srce za djecu.
Radili smo one igre bez granica, jahanje. Zato što je bilo lijepo prošli puta, pa bit će još lijepo.
Imamo i glumu, crtanje, paljenje narukvica, nakita raznog. Sad je tako dobro i ovdje se mogu više i umoriti. Ljepše mi je hodati i trčati nego samo ležati u krevetu.
Djeca koja sudjeluju u kampu pod nadzorom su ekspertnih timova koji im pomažu u resocijalizaciji, jačanju imuniteta i fizičke izdržljivosti. Uz njih su kao i svake godine volonteri iz grupe Mladice koja okuplja mlade koji su u djetinjstvu izliječeni od raka. U ovoj grupi je i 22-godišnja Advija Džambas koja kaže da je cilj dodatno uvjeriti djecu i njihove roditelje da je konačna pobjeda nad rakom moguća.
Bila sam u početku korisnik rehabilitacionog kampa i zaista to je jedno posebno iskustvo za nas poslije svog tog procesa koji prođemo. Nekako to je resocijalizacija, ponovo se uklapamo u društvo, ponovo nekako sklapamo ta prijateljstva, igru.
Za djecu i roditelje kamp je besplatan, a financiran je donacijama, grantovima i aktivnostima Udruženja Srce za djecu. Kako ističe Amela Ođaković-Bunar iz Sarajeva, za roditelje i oboljele mališane ovakav vid podrške je dragocjen.
Ovo što su napravili za našu djecu
je stvarno jedna velika stvar. Kada se naša kćerka razbolila, mi nismo ništa znali o leukemiji, o toj bolesti, međutim, ti ljudi su uvijek bili uz nas i nekako nam olakšavali da su tu sve te teškoće koje su nas zadesile prođemo na neki lakši i bolji način.
Iz udruženja Srce za djecu upozoravaju da je nakon liječenja rehabilitacija djece oboljele od raka od ključne važnosti, ali da za nju nema sistemskog rješenja u Bosni i Hercegovini. Glasnogovornica udruženja Atifa Buldić-Bešić.
Sa izlječenjem bolesti ne završava se. Mnogo je traume, mnogo psihološke boli i svega onog što trebamo liječiti poslije. Tako da, evo, mi pokrivamo ovaj dio, ali se nadamo da ćemo u budućnosti moći naći neki model u koji će se moći i država uključiti, pa da to na neki način postaje sistemski.
Prema podacima Udruženja Srce za djecu, u Federaciji BiH od raka godišnje oboli 60 mališana, a roditeljska kuća u Sarajevu i kamp na Vlašiću samo su neki od projekata kojima im ovo udruženje pomaže. Direktor udruženja Fikret Kubat.
U nekoliko inicijativa smo uputili, ono što je za nas sad trenutno važno, da recimo se riješi pitanje bolovanja roditelja pratioca tokom liječenja, da to bolovanje ne bude tretirano kao sada ovim zakonom 42 dana, nego da to bude dok traje proces liječenja. Društvo ne smije ostati i slijepo i gluho na potrebe ove djece.
Za Radio Slobodna Evropa sa Vlašića, Marija Augustinović.
Selimo se u Banja Luku. Problemima vozača sa traženjem slobodnog parking mjesta uskoro bi mogao doći kraj i u Bosni i Hercegovini. Mladi banjalučki studenti elektrotehničkog fakulteta Rastko Zeljković i Dragan Ivanović te njihov kolega sa ekonomskog fakulteta u Banja Luci Danilo Vuković razvili su aplikaciju Pametni parking, pomoću koje se u realnom vremenu može vidjeti koja su parking mjesta slobodna, zabilježio Erdoğan Katana.
Aplikacija Pametni parking je prošla testiranje, a jedan od njenih tvoraca, Rastko Zeljković, kaže da omogućava da putem interneta korisnik dobije informacije da li na određenom parkingu ima slobodnih mjesta i koliko, te detaljne informacije o parkingu, zonama i cijenama.
Mi smo testiranje već izvršili na nekim parkinzima improvizovanim koje smo mi stvorili smo uslove za parking, testirali smo softver u vanjskim uslovima, dakle svim mogućim koje smo mi mogli da tad simuliramo i pokazao se uspješno i vrlo precizan softver, tako da s te strane nema naravno problema. Ono što jeste bitno jeste podrška okoline i oni koji su za to zaduženi. Nadamo se da ćemo i to dobiti u punoj mjeri zvanično i formalno, a što se tiče podrške okoline i naših mentora i profesora koji su radili s nama ranije u kampu i oni koji su pratili naš rad, to definitivno imamo i ljudi su već počeli da prepoznaju ovu ideju i dali su nam, kažem, vjetar u leđa s te strane, ali bez formalnog odobrenja nećemo moći do kraja da sprovedemo projekat.
Prema riječima Zeljkovića, razvoj aplikacije je počeo prije godinu dana u sklopu kampa mladih programera koji se održava u Banjalučkoj gimnaziji.
Ovo jeste bio jedan od interesantnih projekata primjene konkretno algoritama vještačke inteligencije koji jesu sofisticirani. Danas se ljudi sve više i više bave tim, ali kod nas i dalje nedovoljno. Imali smo dovoljno znanja, naravno to je mnogo šire nego što izgleda možda na prvu. Mnogo je tu trebalo još dodatnog istraživanja da bismo došli do nivoa da možemo tako nešto da uradimo. Ali nama je stvarno drago što smo uspjeli do kraja da dovedemo projekat. Dakle, bio je u testnoj fazi u nekom periodu i prošle godine. Sada je to već funkcionalno i nadamo se da ćemo to onda do kraja implementirati u radu.
Slične aplikacije već postoje u svijetu pa i u susjednim državama Hrvatskoj i Srbiji i sve one koriste senzore. Naša aplikacija je prilagođena našem standardu i mnogo je jeftinija, a proračuni koje smo radili su pokazali da bi za jedan parking bilo dovoljno 800 konvertibilnih maraka, objašnjava Danilo Vuković.
Međutim, mi smo pogledali kako su implementirani ti sistemi i zaključili smo da nam je možda isplativije i da je bolje rješenje da koristimo kamere umjesto senzora, jer je potrebna samo jedna ili dvije kamere da se pokriju svi izlazi na parkingu i samim tim što ima manje hardvera u našoj verziji implementacije, to dovodi do manje kvareva, manje potrebe za održavanjem i slično.
Ova aplikacija neće moći da zaživi bez pomoći lokalnih zajednica, objašnjavaju Rastko Zeljković i Dragan Ivanović.
Definitivno nama jeste potrebna, formalno nam je potrebno to odobrenje, pošto to ili parkinzi su u vlasništvu ili grada, ili grad kontroliše već područje, upravo i oprem koju treba postaviti. Naravno, sve to sve je to vrlo bitno za nas, ne možemo da sprovedemo čak ni to testiranje u punom obimu u gradu bez zvanične podrške.
Ono što je naša želja jeste da ovaj projekat implementiramo prvenstveno u svom gradu, dakle u Banja Luci, gdje bi nam bilo najjednostavnije da ga testiramo.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U nastavku još jedna priča o pametnim mladim ljudima u Bosni i Hercegovini. 19-godišnji Tomislav Pavković iz Širokog Brijega posljednjih dana privukao je veliku pažnju lokalnih medija u Zapadnoj Hercegovini. Naime, Tomislav je nedavno na državnoj maturi u susjednoj Hrvatskoj postigao izvanredan 100% rezultat, ušavši među 18 najboljih od preko 7300 kandidata iz fizike kao izbornog predmeta. S njim razgovarao Mirsad Behram.
Tomislav Pavković je najučenik ovogodišnje generacije širokobrijeških gimnazijalaca. Sve 4 godine školovanja u gimnaziji Fra Dominika Mandića u Širokom Brijegu imao je prosjek ocjena čistu peticu. Na naslovnicama hercegovačkih portala našao se nakon što je ovih dana ostvario veliki uspjeh na državnoj maturi u susjednoj Hrvatskoj, postigavši 100% rezultat iz fizike. O čemu se radi, Tomislav objašnjava.
Državna matura je u Hrvatskoj oblik mature koji se ujedno koristi kao prijemni ispit za upis na fakultet. To je ispit koji obuhvaća svo gradivo srednje škole, polažu se 3 osnovna predmeta, matematika, hrvatski i engleski, te izborni predmeti koji su potrebni za upis na fakultet. Ja sam polagao 3 osnovna predmeta i fiziku kao izborni predmet.
O kakvim razmjerama uspjeha se radi, 19-godišnji Tomislav Pavković objašnjava.
Ukupno je maturu polagalo oko 35.000 kandidata. Na fizici je to bio broj od nekih 7.300 kandidata. Svi koji su imali 100% rezultat vode se kao prvi na ljestvici, a broj takvih sa 100% rezultatom je 18 na fizici.
Iako je i iz osnovnih predmeta postigao odličan rezultat, plasiravši se među 30 najboljih, posebno se potrudio oko fizike, pa je, zahvaljujući dobrom rezultatu na državnoj maturi, prije par dana upisao Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Tomislav nam kaže kako je njegov uspjeh zapravo potvrda rada i truda kroz srednju školu, gimnaziju Fra Dominika Mandića u Širokom Brijegu.
Gimnazija je imala u tome najveći utjecaj. Profesori gimnazije Fra Dominika Mandića u Širokom Brijegu koji su me učili sve 4 godine i na kraju su i organizirali pripreme za državnu maturu u našoj školi.
Tomislava Pavkovića pitali smo zašto je izabrao Fakultet elektrotehnike i računarstva, odnosno sveučilište u Zagrebu, a ne, na primjer, obližnje sveučilište u Mostaru.
Izabrao sam Zagreb zato što mi se više sviđa nastavni plan i program prema kojem radi sveučilište u Zagrebu, odnosno Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, i zbog modula, točnije smjerova na fakultetu koji mi se više sviđaju.
Tomislav poručuje mladima da se rad i trud uvijek isplate i kad tad izađu na vidjelo. Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
U nastavku jedna tema iz sporta. Već godinama u Bosni i Hercegovini stižu najprestižniji trofeji i zlatne medalje koje osvajaju bosansko-hercegovački mladi karatisti. Najveći broj njih trenira u tuzlanskom klubu borilačkih vještina Simbra, kojeg vode mladi brat i sestra Adi Selman i Juna Selma Žilić. Prilog Maje Nikolić.
Već godinama se brat i sestra Adi Selman i Juna Selman Žilić bore da karate postane olimpijski sport. Borba nije bila uzaludna, pa je ove godine od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta najavljeno da će se i karatisti boriti za olimpijske medalje u Tokiju. Adi Selman.
Nadamo se da će Bosna i Hercegovina preko karatea možda i ove godine, odnosno 2020. godine, ako ne ono 2024. osvojiti prvu olimpijsku medalju, da se možemo radovati, da možda upišemo i dio historije. Naša želja je, znači, da se to uradi, zato je potrebno zaista puno drugih faktora da se ispune, jer osim tih sportskih potrebno je mnogo više ulaganja. Mi se nadamo, znači, ako ništa, do početak olimpijske igre mladih, onda i te seniorske olimpijske igre, da će Bosna i Hercegovina dobiti medalju, i da ćemo se, nadam se, u Tuzli moći radovati olimpijskoj medalji. Trenutno pravimo tako da kažem bazu za to sve i nadam se da će to sve biti super.
Vjerovatno, skoro smo i razgovarali Marima Sofčić i ja, da bi vjerovatno neko od nas bio učesnik olimpijskih igara. To su otprilike od 99. 2000. do jedno 2004. Tu su te godine gdje smo mi osvajali sve ono što smo osvajali. Evo sada mladi imaju priliku, imaju odnosno i te zvančne turnire, te zlatne lige koje prije nisu postojale, koji sada su aktuelne, kako je karate olimpijski sport, gdje se skupljaju svi ti bodovi. Evo, djeca imaju svoje svjetske kupove, mi dok smo se takmičili nismo imali toliko tih takmičenja koliko oni sada imaju.
U Najadi svakodnevno treniraju s mladima, a gotovo svaki mjesec su na natjecanjima diljem Balkana. Uključeni su i u brojne humanitarne akcije. Una Selman Žilić.
Na što sam stvarno ponosna, što su nekako djeca odrastaju uz nas. I sada sam, kada smo učestvovali na humanitarnoj utrci za nekog s autizmom, učestvovala su naša djeca, odnosno naš članovi 4 do 12 godina. I ja sam na jednom treningu pokušala njima da objasnim šta je autizam, šta osjećaju prema njima ta djeca za koju on trče. Znači, ono što su oni meni rekli na tom treningu, kako su oni odlučili da trče za tu djecu i da se da prikupe sredstva. Znači, oni već sa 10-11 godina nekako postaju društveno odgovorni i zaista sam ponosna na njih.
Adi Selman kaže da su njihovi sportisti, odnosno djeca koju vode kroz sport, prepoznati i nagrađeni kao najbolji državni sportisti u Bosni i Hercegovini.
Jer zaista je meni izuzetno tužna činjenica da sve zaista države u okruženju imaju olimpijsku medalju, čak jedno Kosovo koje je takav pol priznata država, dok mi Bosna i Hercegovina kao da ima toliko talenata, toliko velikih sportista, toliko sportista koji se takmiče za druge države upravo zato, ne zato što ne vole Bosnu i Hercegovinu, nego zato što tamo imaju bolje uslove da mogu ostvariti, osvajaju za druge države. Naša želja je da i Bosna i Hercegovina ima i upravo zato, pored toga što tako kažem guramo karate, mi guramo čitav sistem kroz društveno koristan rad, pa da sutra možda u judou ili u fudbalu, nebitno kojim sportu, dobijemo olimpijsku medalju, nama potpuno sve jedno, ali zaista ukoliko u sportu radimo, želja nam je da Bosnu i Hercegovinu predstavljamo najboljim svijetom.
Klub borilačkih vještina Simbra iz Tuzle danas je jedan od najtrofejnijih i najuspješnijih sportskih klubova u jugoistočnoj Europi, a iza njega stoje mladi brat i sestra Adi i Una uz tatu Fikreta Selmana. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Za kraj emisije, kako to inače biva, muzička priča. U Sarajevu je pokrenut projekat Muzika na ulici, u okviru kojeg učenici srednje muzičke škole nastupaju 3 dana u tjednu ispred gradske tržnice. Na repertuaru su različiti muzički žanrovi, pop, rock i jazz. Cijeli projekat inicirala je vlada kantona Sarajevo. Slušamo Mariju Arnautović.
Učenici srednje muzičke škole u Sarajevu ljetnji raspust provode tako što sviraju ispred gradske tržnice u centru grada. Riječ je o projektu Muzika na ulici, koji ova škola realizuje sa vladom kantona Sarajevo. Ideja je potekla iz srednje muzičke škole, a kantonalna vlada omogućila im je mjesto za nastupe kako bi predstavila Sarajlijama, ali i turistima mlade muzičare, te obogatila turističku ponudu grada. Koordinator projekta, profesor u srednjoj muzičkoj školi, Admir Kustura.
Sa tom idejom su se obratili kanton Sarajevo i kanton Sarajevo je zaista ove godine podržao tu ideju i oni su naravno uz njihovu pomoć omogućili da mi ove godine zaista imamo mogućnost da se predstavimo u ovom prostoru. To je centralni prostor ovdje u gradu Sarajevo ispred gradske tržnice. Mladi muzičari će svirati iz pop, rock, jazz repertoara, također pošto mi klasična škola, bit će tu i nastupa učenika koji će se predstaviti sa muzikom iz klasičnog repertoara.
Mirza Sirić svira saksofon.
Vrlo mi je žao što nema mnogo više drugova, prijatelja koji mogu doći da me ne samo mene, nego i moje kolege da nas podržavaju i slušaju, ali možda se promijeni, mi ćemo promijeniti to.
Benin Mujkić je tek završio srednju školu, a ispred gradske tržnice svira trubu u triju koji izvodi džez i popularnu muziku, ali kako kažu, u svom maniru.
Imamo tu neku ambiciju da potaknemo mlade ljude i mlade muzičare, umjetnike da
eksponiraju svoje talente, da se što više pojavljuju na scenama, da jednostavno ovaj naš grad dobije opet u neku scenu, umjetničku scenu koju je imao nekad prije, a jel sada više ona je to malo utanjilo.
Gitara, saksofon i truba rijetko se mogu čuti na sarajevskim ulicama, ali i klubovima, radio i TV stanicama. Ovi mladi ljudi kažu kako im je cilj promovisati dobru muziku i kulturu. Želje im je da što više ljudi čuje ono što rade, kako bi pokazali da kultura nije ono što je popularno i moderno, već mnogo više od toga, kaže gitarista Ali Ljuštaku, koji je završio drugi razred muzičke škole.
Neki djeluju začuđeno malo, pošto vjerovatno se nisu sretali s tim stvarima, a neki su ono veseli i zabavno im je to. I drago mi je, volio bi da je što više takvih projekata, da ljudi to nekako zavoli i da to neki postane kao standard, da dignemo malo kulturu u ovoj našoj Bosni i Hercegovini.
Projekat Muzika na ulici trajaće sve do 29. augusta. Sarajlije, ali i turisti moći će da uživaju u klasičnoj te u popularnoj muzici ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 19 sati u središtu glavnog grada. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bila je to još jedna emisija Glasom mladih. Hvala na pozornosti. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katavić.